ono será.
Edo ez da izango. Márgenes.
Gorputzak.
Sexualidades.
Intersecciones.
Placeres.
Alianzas.
Identitateak.
Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak.
Subversiones.
Redes.
Anistasun.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
Bandera moreak airean.
Gabon entzuleok, Alabedi Irratiaren ono zera edo ez da izango programa feminista entzuten ari zara. Gaurkoan, Alabediko estudietatik zuzenean, Gizane, Ilune, Idoia eta Dit. Eta Ainara egoan, Gabon eta ongi etorri neskak.
Gabon!
Betiko moduan, leno harra gogoratu, aurreko ikasturtean bezala, astelenetan izango gaitu zuela entzungai, gabeko 10:00-etatik 11:00-etara, 107.4 irrati frekuentzian. Baita, Bilboko 97an ere. Gainera, irratzaioa internet bidez ere entzuteko aukera duzue, webikoitza, alabedi.eus, elbidearen onosera atalean. Eta lasai, zuzenean, edo osorik entzuteko aukerarik ez baduzue, errepikapena igandero goizeko 9:00-etatik 10:00 emititzen da. Aurten ere, Instagram eta Twitterren aurkitu ahal izango gaituzue. Eta ez ahaztu, gurekin komunikatzeko bi bide dituzuela. Proposamenak, iradokizunak, agenda deialdiak eta bar, lusatu nahi izan ez gero, bata, 9:45, 27:28 telefonoaren erantzungailua mezua utzita eta bestea onosera.alabedi@gmail.com elbidera idatziz.
Emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna atejoka daukagun honetan, biolentzia instituzionalaren gaiari helduko diogu gaur. Biolentziak 11 aurpegi ditu, baina honen iturburua instituzioetan datzanean, azaroaren 25aren bueltan diskurtso eta kolore morez azaltzen zaizkigun horiek beraiek erantzule edota konplize direnean, are larriagoa eta salagarriagoa dela deritzogu. Horregatik, gaurko irratsaioan biolentzia instituzionaleko kasu zehatz bat ekarri nahi izan dugu inetara, eta pasos txakurtegian gertatutako sexu abusuak salatu dituztenei ahotsa emango diegu. Berehala elkarrizketatuek gaian sakonduko duten arren, entzuleak kokatzeko honakoa dugu kasuaren testu ingurua. Txakurtegi horretan voluntario lanetan zeuden 7 emakumek, udal txakurtegiko langile baten aldetik, sexu abusuak, humilazioak eta tratu iraingarriak jasan zituztela salatu zuten. Gasteizko udalak, eraso horien jakitun izan arren, emakumen hitza zalantzan jarri du, eta ez ditu ez lagundu ez da babestu ere. Goazen ba gaurko onbidatuen aurkezpenarekin. Alde batetik, Nuria Pérez Cárcamo, Apasos Animalia Babeserako Elkarteko lehendakaria dugu gure artean. Apasos Elkarteak 17 urte daramatza Gasteizko udaltzakurtegia kudeatzen, hitzarmen baten bidez. Eta ezin gertuagotik ezagutzen du gertatutakoa Nuriak. Bestetik, Alejandra Codesal Zelorio, Gasteizko mugimendu feministako kidea gonbidatu dugu. Izan ere, beste hainbat kasutan egin bezala, ba, mugimendu feministak erasotuen alde hartutako jarreraz eta gertatutakoa segiten duen irakurketaz hitz egin nahi dugu berarekin. Eta bide batez, azaroaren 25ari begirako planteamenduaz galde egingo diogu, zein aldarrikapen eta deialdi dauden jakin eta honen berri emateko.
Bestienen ondoren onoseran jarraitzen dugu eta esatea Ane Rodriguez Quintana Olaztiarra, anekdotas izen artistikoa duen gaztenafarra dela abestionen egilea, musika urbanoa egiten du berdintasunaren aldekoa eta oroar matxismoaren aurkako jarrera militantea da Aneren abestien ezaugarri nagusietakoa. Eta, bueno, hau esan da, ba, pasako gara elkarrizketa, gure lehenengo elkarrizketara.
Gabon entzuleok, gabon Nuria, gabon Ale, eta ongi etorriak biak gure irratzaiora. Eskerrak eman nahi dizkizuegu gaurkoan gurekin egoteko tartea hartu duzuelako, jakin badakigu heldu berri den astea potente datorrela, aurretik zu txikitan prestatutako lana lurreratuko delako. Hala, gaur bertan prentza ohar bateratu bat aurkeztu duzue, zeinetan udala jopuntuan dagoen. Bertan apasos elkartearen kideekiko izan duen jarrera salatu duzue. Udal instalazioetan gertatutako eratso matxisten aurrean, ez zuelako ezer egin, eraso hauen konplize bilakatuz. Lehenik eta behin, entzuleak testu inguruan jartzeko, Nuria, kontatuko zeniguke noiz gertatu ziren eraso matxistak, nola hasi zenuten salaketa prozedura eta horren aurrean alde batetik orduko elkarteko zuzendaritzak hartutako neurriak zeintzuk izan ziren?
Bai, ba guztia 2018an hasi zen sexu abusuengatik salatutako pertsona txakurtegian lanean hasi zenean. 2019an udalak izan zuen berri, bertan gertatzen ari zen guztiagatik. Abusuengatik salatutako gizonarekin lan egiten zuen beste gizon batek txakurtegiko zuzendaritzari azaldu zion bertan gertatzen ari zen guztia. Momentu horretan, apaso zen eta udalekiko harremanetan zegoen bitartekariak deitu zidan eta galdetu zidan ea gizon honek zenolako harremana eta nola tratatzen zituen animaliak, bazirudelako horretarako kejak batzuk iritsi zirela udaletxera. Momentu honetan, ni aprobetsatu egin nuen eta esan nion, gehien interesatzen zitzaidana zela udalari jakinaraztea zen nire elkarteko kidek sexu abusuak bere partez jasaten ari zirela. Momentu horretan, guk uste ginen udalak modu batez edo beste parte hartuko zuela eta zehozer egingo zuela gure lankideak babesteko. Baina, bueno, hilabeteak pasata gero ikusi genuen, espero genuen hori ezela iristen, ez? Eta orduan, erabaki genuen jakinda gainera, eraso horiek jarraitzen zirela, erabaki genuen abokatu batekin kontaktatzea eta erabakitzea geneukanarekin ze egin genezakeela. Hasieran gure asmoa salaketa administratibo bat jartzea zen, agian era isil batean gauzak aklaratzeko eta modu batez edo bestez gizon honek lanpostutik apartatzeko eta segertatzen ari zena behintzat guztio jakiteko eta behar zena egiteko. Baina, txakurtegiko zuzendaritza jakin zutenean alako salaketa egingo genukela eskatu ziguten txakurtegira ez joateko. Erasotzailea zigortu edo alde batera utzi ordez erabaki zutena izan zen erasotutako emakumeak etxean gelditzea eskatzea eta modu horretan ez segetatuko ote zitzaigun ez etxean baldin bageuden bakarrik.
Barkatu, Nuria, zuzendaritza talde hori da txakurtegiko zuzendaritza udalekoa edo garaian zegoen apasoseko zuzendaritza?
Ez, udaleko zuzendaritza izan zen, bai, udalak.
Udalak berak orduan.
Bai, eskatu zigun, txakurtegira ez joateko. Hori, garai hartan elkarteko presidentea eta presidente ordea zirenak ez zeuden bat ere ados salaketa honekin, haiek gizon honen lagunak zirelako, eta momentu baten udalarekin elkartu ziren eta erabaki zutena izan zen modu batez edo bestez gu elkartetik kanporatu nahi zigutela, ez? Modu bakarra zela, agian eskandalo hau isiltzeko edo salaketa hori behintzat pixka bat izkutatzeko. Ta, eskerrak bertan momentu horretan zegoen zuzendaritza elkartean gehiengoa behintzat ezen ez zuen parte hartu horretaz, ez? Haiek guren alde zeuden, bai. Baina, presidentea eta presidente ordea erabaki zuten batxar bat deitzea, zuzendaritza aldatzeko, eta behintzat haien alde zeuden jende guztia elkartzeko, zuzendaritza berria sortzeko, eta gu alde batera usteko. Eskerrak eta zorionez, elkarteko oinarri sozialak gure aldi jarri ziren, eta horregatik orain erasotutako emakumeak gara elkartea gidatzen dugun zuzendaritza. Bai.
Oso ondo, oso gaizketera zitzaien, ez?
Bai, noski.
Indartu nahi zuten euren, eta azkenean zuek hartu zen duten batuta. Oso ondo. Bale, horrekin elkartea iridago kionez, eh? Baina zer norako jarrera hartu zuen udalak erazutako zazpi emakumeekiko? Etxera eraman, ez? Hori komentatu zenuen?
Egin zuten lehenengo gauza, hori izan zen, eskatzea, etxean gelditzea, eta txakurtegi alde batera ustea, eta horrela, modu batez edo bestez, alde batera ustea. Egin zuen bigarren gauza da, hori, elkartetik kanporatzea saiatzea. Ez? Lortu ez zutenean, saiatu duten gauza bakarra izan da, txakurtegitik, elkarte guztia kanporatzea. Ez, saiatu dutena da hasieratik bidetik guk entzea eta isiltzea saiatu dira. Uste dut nabari gelditu dela niren kontra jarritako salaketarekin, azkenean beldurra eta mehatxatuekin, no? Lortu nahi zutela guzti hau isiltzea eta ez borrokatzea.
Igual, horra sartu aurretik, galdetu nahi nizun, ea berez udalak badauka indarkeriaren aurkako protokolo zehatz bat, ez? Udalekoa dena eta gaineratza kurtegia udaleko leku bat da, ez? Pasio bat da. Ez zuten aurrera eraman indarkeri, oza, protokolo hau?
Ez zuten. Haiek jakin izan zuten gertatzen ari zela 2019an. Gizon honek kartzelaratu izan zenean, izan zen kontratua moztu zutenean. Osea, kartzelara sartu zen emakume bat bortxatu zuelako. Eta kartzela sartu baino lehen, oraindik langilea zen bertan. Osea, 9 hilabete ondoren.
Eta gainera gizon hau, osea, entzuleok ondo ulertzeko, zuzenean egiten zuen lan udalarekin, ez?
Bai. Udalekiko langilea zen, bai.
Bueno, argi geratu dadila, ez? Bera, udalangilea ez zuten kanporatu bere lanetik, eta gainera ez zuten aurrera eraman euren protokoloa, gainera daudela super pusik, ez? Eta arro, protokolo nengatik.
Hori da zelatzen duguna. Osa, haie jakin izan zuten lako, zer getatzen ari zela, eraso matxistak zeudela. Udal...
Benetxean?
Bai. Udalerekin batean, eta ez zuten, ez erraz egin.
Bai. Bueno, komentatu duzu ere, berreki jakin izan dugu absolbitu zaituzte dela, zorionak, eta besterik ez genuen espero noski. Absoluzio honek indartzen du udalak zuenganako mendekoaren zentzugabekeria hau, ez?
Bai, bai, uste dut gainera absoluzionekin ba argi geratu dela, ez? Udalak izan duen asmo bakarra ba gu beldurtza izan da, ta menpekua modu batez edo bestez ba hor argi ikusten dela, ez? Gainera ba hori esan dudan moduan ba azkenean lortu dute elkarte guztia txakurtegitik kanporatzea, eta hori esplikazio bakarra dauka, ba hori, haserretu egin direla, ba azkenean esan dugulako, zer gertatzen ari zela, eta ez dutela ezer egin.
Claro. Orduan, orain kontuaz, ze puntutan dago?
Ba, oraindik dauzkagu salaketa batzuk haien kontra, ba daukagu Gurtubairen aurkako prebarikazio salaketa, sexu abusuak eta irainak jardun duen gizonaren aurkako salaketa, eta erasoak ezagutu eta eseres egin duten hiru nagusien kontrako salaketa. Eta bueno, eta guk txakurtegitik kanpo gaude eta oraindik jasaten ari gara ba salaketa horren ondorioak, ez?
Bueno, penagarria da benetan. Bizitako guztiaren ondoren, zein irakaspen atera duzue?
Bueno, uste dut, ba, argi ikusten dela, oraindik asko lan egin behar dugula, ez? Eraso matxisten aurkako, ba, behintzat negazio guztia lortzeko, egia dela, ba, udalak protokolak baldin baditu ez ditula martxan jartzen, eta bueno, uste dut sozietatea oraindik asko jardun behar duela, ba, berdintasuna behintzat lortzeko.
Ja, bai, bai. Egin dute diskurtso asko eta gero bai, aurrera eman behar dutenean, ez?
Azkenean protokoloa idatxita egongo da norbaiten, ez? Baina martxan jartzeko momentuan ez da jartzen.
Ja. Bueno, eta mesuren bat, bielainaiko zenukete uinonetatik adibidez entzuleren bat alakorik jasaten edo lekuko izaten ariko balitz?
Bai, bueno, uste dut, naiz eta guzti hau pasata, gauza hauek salatu egin behar direla, eta bide bakarra dela, ez, sozietatea aldatzeko. Osea, borrokatu behar dela, eta nahiz eta erraza ez izan, ba guztion artean gauzak aldatu daitezkela, baina borrokarekin batek bakarrik.
Oso ondo. Ba, eskerrik asko gurean egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Mesurekin geratzen gara, ez, borroka dela bide bakarra, eta zurekin gaude, animo.
Eskerrik asko.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu. Alabedi irratia, burmuinak astintzen.
Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.
Que dices en tu canción, tómate, tómate tu tomatón. No quiero conocer tu transición. Parece que no se dicen mentiras cuando clavas los ojos y miras. No quiero dar la imagen de jodida con mis carcajadas camuflo mi ira. Ambientes tan tensos que nadie respira. Encuéntrame un gesto que yo no sabía, que lo hacía, que no conocía. Esto me inspira, pues sigo de tira. No quiero sentarme, no paro bailando, sigo en mi línea. Yo ya estoy tranquila, chupito tequila. Birra y pastilla, destino a la cima donde nadie se retira. Now I am the killer.
Yo soy lo malo. Vengo de por ahí, dame calor. Tengo en las manos ese temblor. Me prometí que, pero no pude. Y ya vienen las nubes cuando el nene sube. Estoy todo high y no se ve nada de night. Los accidentes ocurren, barras y estrellas con el Julen. Cada vez me cuesta más ram que no se me crucen. Joder, los días que vienen. Quiero la panza y la mañana llenas. Quiero verme la cara y la piel morena. Quiero no darle pena a la mamá, pero no me aguanto nada. La vida es una rayada, nada merece una mierda, dame 10.
Bueno, anekdotazen dame 10 entzuten genuen, Matuyo MC-ren kolaborazioarekin, eta pasako gara bigarren elkarrizketara.
Bigarren elkarrizketatua Ale, Gabon Ale.
Gabon.
Eskerrik asko, gaur gurekin egoteagatik.
Bai, zuei.
Bueno, ara, orain Nuria entzun berri dugu. Apasoseko voluntario esaladutakoa ezagutu dugu. Eta horren aurrean, zu Gasteizko Mugimendu Feministako kidezaren enean, ze irakurketa egiten dago, ez Gasteizko Mugimendu Feministak. Honen inguruan Apasoseko udalaren eskuti bizi izan duen eta egun egiten jarraitzen duen jazarpenaren inguruan.
Bueno, Gasteizko mugimendu feministak aspaldi dara masalatzen indarkeria instituzionala eta instituzio publikoek egiten dituzten diskurtso, argazki eta agerraldi guztiak berdintasuna edo diskurtso feministak babestuz. Baina guk beti eskatu izan duguna exigitzea, benetan daukaten ardura publiko horri erantzun, eta behar dituzten neurriak eta planak martxan, eta baliabideak martxan jartzea. Ordan uste dugu kasu honek derto islatzen duela egiten dugun salaketa hori, ez? Etxean gertatu izan denean edo etxean izan dutenean erasotzailea eta erasoa, Nuriak orain azaldu izan digun bezala, ezikusiaren egin, eta ez hori bakarrik, baizik eta hori salaketa jarri, txakurtegitik kanporatu. Ez da bakarrik izan ez dutela behar duten ardura hori hartu, gainera salatu izan dute, eta indarkeria bikoitza eragin diete. Orduan hori da Gasteizko Mugimendu Feministak salatu duena, eta horregatik egon gara, babesa ematen, eta elkarrekin lan egiten.
Hori da, bai, lanketa, ez, eman komuna izan da, eta izango da, eta horren adibide, ez, gaur aurkeztutako edo plazaratutako prentza oharra.
Bai.
Eta zaharon hogeta bosta ostegun honetan dela, eta sarreran genion bezala, kasu honetan nahastuta egon den udala, bera ari da, adizaigu bai, indarkeria matxistaren kontrako mezuak zabaltzen, eta honen kontrako borrokan protagonismo bila. Ez, eta aipatu dozu eran, ale, apur batez, zelako lanketa edo zelako mezua zabaltzen dituzten, baina jakinda paso zen kasu hau, ez, sakondu igual apurtxu bat gehiago, aber zer Gasteizko mugimendu feministak zer daukan esateko honetan.
Bai, bueno, hori, aste batzuk, hilabete batzuk dara matzaguia elkarrekin lanean, eta gaur egin izan dugu publiko, ez bakarrik apasosek bizi izan dakoa, haiek dara matela euren kabuz denbora salatzen eta publiko egiten, baina hori mugimendu feministarekin dagoen elkarlana. Eta orain azaroaren 25eko mania aipatzen zenuela eta egun borroka eguna aurtengo leloaren zati bate autodefentsa feminista antolatu dezagun aspaldi mugimendu feministak aldarrikatzen duen zeozer dela eta iruditzen zaigu kasu honetan hori ba borroka antolakuntza eta saretzearen adibidea dela. Nuriak lehen azaldu digu pues borroka naiz eta udalak isilarazi nahi izan dituzten jarraitu izan dutela borrokan eta pues ez direla isili horregatik, ez? Eta horregatik ere mugimendu feministarekin batera egin duten saretzea eta horren ondorio da egiten ari garen aldarrikapen, guk ere izan bueno, medioengatik izan genuen honen berri modu txiki batean, ez? Baina haiekin bildu eta haien bidez egoera zehatza ezagutu izan genuenean, izan zen jakin izan genuenean, benetan zer izan den gertatutako guztia, eta horrek albidetu izan digu, ba hori, aipatzen nuen saretze hori egin, eta batera borroka egin alizatea, ez? Eta pentsatzen dugu gaurko eguna astelena abia puntua elkarlanaren abia puntu publikoa izan dela, baina mendik aurrera lan asko dugu lagiteko.
Vale, etara... Eta guzti hau entzunda, ez, apasozen gaia ona ekarrita, eta azaroan 25ean, eta zer, eta udala berriro irtengo da, ez, bere argazki ateratzen, indarkeria matxista salatzen, eta haien etxean, ba, dute, salatu ez duten indarkeri bat, ez. Zelan ikusten da hori mugimendu feministatik,
Bueno, ba, morroz betetzen gaitu horrek eta mingarria ere bada, ez? Azkenean ematen du, pues hori, milaka pertsonen bizitzak bizigarriak egine izan dituen mugimendua eta diskurtsoa, ba, hori, ez bakarrik serio sartu baizik eta iraintzen dutela ere, ez? Aurten inoiz baino gehiago ikustea, pues hori, ikusiko ditugun bezala ostegunean pankartarekin eta argazki bat ateratzen, ba, hori, berdintasunaren alde eta nola, ba, hori, daukaten protokolo bat ez duten martxan jarri eta egindako guztia azkenean garbik eta morea salatu izan dugu askotan eta lehen esaten nuen bezala uste dut honen adibide argia dela eta pentsatzen dugu udalak ezin duela jarraitu hau estaltzen eta hori etxe barruan geratzen saiatzen, ez? Osea, uste dugu mugimendu feministaren lanetariko bat ere badela hau publiko egitea eta gizarteak ere jakin desan hori egiten dituzten diskurtsoak publikoak eta askotan jendeak txalotzen dituenak ere igualde diskurtsoan erakargarriak izan daitezkelako, baina guk benetan exigitzen duguna dela daukaten ardura hori benetan hartzea eta hori pues azaroaren 25 honetan ikuste ditugula milaka arrazoi amorratuta egoteko indarkeria instituzionaletik aparte, baina hau ere badela ba hori amorruz betetzen gaituen zeozer eta salatuko duguna eta salatzen jarraituko duguna. Eta ere udalari bidaltza mezua pentsaz dezala horrelako gauzak hori barnean geratuko direla eta ez direla salatuko gizarte antolatua ere badagoelako eta ez aiela joko hori ondo irtengo.
Hori da. Ez dago erasorik erantzunik gabe, ez? Esaten dugu bai. Manitan askotan. Ba, hor dago adibidea. Eta, bueno, baina azaroako eta bosteguna bera begiratzera goaz, eta ba, Euskal Herriko Mugimendu Feministak, ez, atera dau kartel bat, zeinetan ukabil batzuk agertzen dira naho bat irudikatuz. Leloa ere indarkeria matxista gabeko bizitzak orain autodefentsa feminista antolatu dezagun, eta ale, segatik ukabilak, segatik ere hori irudia urten, eta zergatik bizitzak orain, ez?
Ba, ukabilena betianik borrokarako deia egiten duen simbolo ezaguna izan da, eta irudi horrekin deia egina izan diogu, ba, hori borrokari, antolakuntzari, eta egunerokotasunean antolatzen dugun, Elena aipatzen duen saretze horri ere, ez? Eta horrek hori lotura daukalen hori autodefentsa feminista antolatu dezagun leloaren bigarren parte horrekin, ez? Gure diskurtsoan indarkeriari aurre egiteko behar diren neurri horiek exigitzeaz aparte ere gizartearen antolakuntzari dei egiten diogulako eta egunerokotasunean indarkeriari aurre egiten diegun milaka eta milaka pertsona ere hori balorean jarri egiten dugun borroka hori eta borrokari dei egiten jarraitu.
Eta hori, ez, bizitzak orain agertzen alelo horretan, zeintzu dira aldarrikapenak, aurtengo aldarrikapenak?
Ba, Gasteizen bertan, hau lelo nazionala da, herrialde bakoitzean modu propioan landu izan dira diskurtsoak, eta tokian tokiko aldarrikapen propioak jarri. Gu honetarako basanblada irekien bidez antolatu izan gara urtero bezala, dakizuen bezala, eta lehenengo asanblada horietan aipatu genituen borroka hildu edo aurten aipamen berezia egin nahi genizkien horiek, ba, bueno, indarkeria instituzionala orain hitz egiten ari garen bezala, gero indarkeria matxista bere horretan ditugun milaka eraso kasuekin, ez? Ezagutzen ditugun feminizidioak duela hilabete baino gutxiago Gasteizen izan genuen gainera Erika Tabaresen kasua, salatu genuen bere garaian ere eta aurten ere gogora ekarriko duguna eta gero horretaz aparte ere kalean, etxean eta milaka espazioetan jasaten ditugun eraso ezberdinak, ez? Hori alde batetik, gero prekarietatea ere nahi dugu salatu, pentsatzen dugulako indarkeriaren isla oso potente eta hori egun ezagun lantzen duena. Orduan eta hori eta gero gorroto erasoak ere hori aipan bereziare egingo diegu violentzia LGTBI fobikoari aipamena eginez, ez?
Bai, badaude aldarrikapen asko, ez? Urtero moduan eta urtari estande moduan. Eta beno, ba, mania ostegunean, azaroako geta bost, iparraldetik hasten da, arratsaldeko zazpiretan, eta kontaigu zelako mania izango dan, edo zelan prestatu behar garan joateko manira.
Ba, bueno, hori esan duzu bezala, zazpietan abidatuko gara iparraldetik, beti bezala dei egiten diegu emakumei eta sexu genero disidentei lehenengo lerroan jartzeko, eta beraz gizonezkoi ere eskatu hori protagonismo hartu ez dezaten egun honetan ere. Eta nahi duguna, hori, lehen esaten duen bezala, daukaguna zerre mina eta morrua adierazi eta horretarako garrantzi handia ematen diogu mani zaratatxua izateari, oiukatzeari, elkarrekin, hori, oio egiteari, eta horretarako ere zarata sartzeko daukagun edo zer, ekartzeko dei egiten diogu jendarteari, txiribitoak edo dena delakoa.
Oso, ondo, ba, horregongo gara, txibilitoekin, gure oioekin,
bai.
Eta kasulak atara behar ditugu, be
bai. Bai.
Azkerrik asko, ale, gurekin egotaren.
Bai, ostegunean ikusiko dugu elkar.
Hori da.
Bueno, eta agendara pasatu baino lehen, Ba, atxeden aldi musikala egingo dugu, mugikorra zintzilik anekdotasekin jarraitzen dugu. Bueno, esan dugu abestia baino lehen agendara pasako ginela, baina zuzeneko gauza hauekin badakizue. Ale daukagu hemen oraindik eta gero komentatuko dizkiguzu deialdi maila nazionalean, ez? Baina galdetzea agian zerbait gelditu zaizula elkarrizketan botaz duzuna, ez, esateko. Momentua orain dela botatzeko hori guztia.
Bai, gelditu zaizuna. Bai. Paso zen kontuarekin deia egitea jendarteari adi egoteko datozen mobilizazio eta ekintzetara lehen esan dudan bezala hau hasiera baino ez delako eta jarraituko dugulako hor borrokan eta beharra dugula ere salatzeko PNV eta PSEek osatzen duten udal gobernuaren jarrera, lehen Nuriak ere aipatu bezala, alkate ordea eta hiru udal langile dituelako ikerketapean, eta hori jarraituko dugula hor borrokan, eta hori deia egitea jendarteari adi egoteko mobilizazioetara. Eta bide berdinean ere, azkenengo hilabetetan, edabideetan, publiko egin izan diren diskurtso xenofobo eta rasista ezberdinak, feminismoa baliatuz, hori, diskurtso xenofoboak plazaratzeko, eta bueno, argi ustea, mugimendu feminista ez dela joko hoietan eroriko, feminismo antifasista eta antiarrasista delako gurea, eta beraz, argi utzi nahi dugula hori ere.
Mm-hmm. Bueno, ba horrekin, mezu hoiekin gelditzen gara, ez? Eta bueno, lehen elkarrizketan bota duzu eta segurazki gure entzulek jakingo dute jada, baina bueno, mobilizaziorako leloa, ez? Komuna da Euskal Herri osoan eta bueno, lehen ez ditugu komentatu, zentratu gara Gasteizen eta ez ditugu komentatu beste hiriburuetako deialdiak, ez? Orduan, orain eskatuko nizuke komentatzeko hoiek, mesedez.
Bai, hori, mania esan duzun lelo berdinan irtengo da hiriburu guztietatik, Baionan arratsaldeko 6etan Morazin plazatik, Bilbon 7:30etan Jesusen bihotzatik, Donostin 7:30etan Bulebarretik, eta Iruñean 8:00etan Baluartetik. Eta gero hori mobilizazio gehiago egongo direla beti bezala, urtero bezala, herri eta eskualdetan, eta animatzea jende guztia bertaratzera.
Mm-hmm. Bueno, hortxe aurtengo azaroren 25erako deialdiak. Eskerrik asko, Ale.
Bai, zuei, agur.
Taran, bai, agur.
Bai, gabon.
Bueno, komentatu ditugu jada indarkeria matxista gabeko bizitzak orain, autodefentsa feminista antolatu dezagun lemapean egongo diren mobilizazio nagusiak, alak esan duen bezala, askoz gehiago egongo dira, beste eskualde eta herrietan. Komentatzea ere, egunean bertan, Gasteizen mania, baino ordu bete lehenago, arratsaldeko 6etan, Plaza Berrian Goizargi kolektiboak ekimen bat antolatu duela indarkeria matxista salatzeko. Eta bueno, ja azaroaren 25eko egitarau horretatik aterata, komentatuko ditugu beste deialdi batzuk. Azaroaren 23an, bihar 6:30etan Txanoben, Gasteizen, Niñas mentirosas, mujeres incómodas, la violencia sexual en la infancia, hitzaldia egongo da. Norma Vázquez, psicóloga feministarekin, eta Susana Mingel, filósofa transfeministarekin. Gero azaroaren 25ean, 25ean esan ditugu ja deialdiak, eta 26ean ostiralean bi deialdi bat Gasteizen, arratsaldeko 5etan Etxanoben bebai, generoa pikutara, maitasun erromantikoari buruzko begirada materialista ikastaro edo tailerra Josebe Iturriozekin. Eta beste deialdi bat, Bilbon, 7:00etan Luis Michel liburu dendan, Minorías liburuaren aurkezpena bere egilea den Desire Bela Lobederekin. Eta gero, beste ikastaro interesgarri bat, L'Almanakan, Pikara magazineren agenda feministan topatutakoa, eta da online ikastaro bat, pilulekin abortatzen laguntzeko, topatu dezakezue informazio guztia, esan bezala L'Almanaka agenda feministan, da online ikastaroa, eta esan bezala, pilulekin abortatzen laguntzeko. Eta horiek dira gure aste honetarako deialdiak, bueno, pues Idoiak hasieran esaten zuen moduan, aste potentea dator. Beraz, bueno, ba hartu indarrak eta jarraitu ja gaur astelen gaua da, así que animo astearekin.
Amaitzeko, gogoratu nahi dizuegu saio honen errepikapena igandean goizeko 9:30-etara emitituko dela. Orain arteko saio guztien podcastak alabe diren webgunean eta iBoxen aurkituko dituzuela. Eta gurekin harremanetan jartzeko, proposamenak, iradokizunak eta bar luzatu nahi izatera, bi bide dituzue. 9:45-27:38 telefonoaren erantzun gaioan mezu utzita, edo onosera.alabedi@gmail.com elbidera idatziz. Besterik gabe, ba, ostegunean kaletan eta datorren astelenean uinetan elkartuko gara berriro. Gabon.
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 Ono zera.
Edo ez da izango. Márgenes.
Gorputzak.
Sexualidades.
Intersecciones.
Placeres.
Alianzas.
Identitateak.
Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak.
Subversiones.
Redes.
Anistasun.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10-11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-10:30.